Vi er inne i 2. Korinterbrev, og vi har sett litt på hvilken stor betydning det har, både med den nye og den gamle pakt. Og det som er viktig med den nye pakt er at vi får lov til å se hans herlighet, altså Jesu herlighet. Men den herlighet som ligger i Guds nåde fullbyrdet i Kristus er i sannhet en lysets vei. Tenk på det, lysets vei. Profeten Mika har dette å si i det 7. kapittel og vers 18. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast ved vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Det er ikke Guds vilje at noe menneske skal gå tapt eller fortapt. Til profeten Esekiel sa Gud, du skal si til dem, så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Vend om fra det onde livet dere fører. Hvorfor vil dere dø, israelitter? Dette står i Esekiel 33:11. Gud ønsker det er å få frelse oss. Å frelse mennesker gjør Gud lykkelig. Hvilket fantastisk bilde det gir oss dette. Gud er lykkelig når mennesket vender om og tror på ham. Da Moses kom ned fra fjellet andre gang, så var det glede i hans hjerte, og hans ansikt skinte. Nå var det en vei for Israels barn gjennom dette offersystemet. La oss forsøke å ha det klart for oss igjen at det slør Moses la over ansiktet sitt ikke skyldes at utstrålingen var så kraftig at de ikke tålte å se den. Det skyldtes at herligheten begynte å vike. La oss se i det 3. kapittelet vers 14 her i 2. Korinterbrev. Men de ble forherdet, for helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Deres sinn er formørket inntil denne dagen. Det slør som Moses bar over sitt ansikt er nå et slør over sinnet til Guds gamle folk. Det er fremdeles der fordi dette folket faktisk ikke ser at Kristus er lovens ende til rettferdighet. De ser ikke at han er fullbyrdelsen av hele loven. Blindheten, den er der fremdeles. Når vi kommer inn i det neste kapitlet vil vi se at denne verdens Gud har blindet deres øyne som ikke tror. Og vi får se hvorfor dette er sant. I vers 15. Ja, helt til denne dag ligger slør over deres hjerte hver gang Moseloven blir opplest. Når de leser loven, tror de faktisk at de er i stand til å holde den. Men når vi leser det gamle testamentet, så finner vi ikke den tillitsfullhet en skulle ha ventet i deres hjerter og sinn som kalles Guds folk. Det er underlig. Selv David stilte en del spørsmål. Og Jobb, han var absolutt forvirret. Hiskia vendte ansiktet mot veggen og gråt, og han sto ansikt til ansikt med døden. Men i denne nådetid som du og jeg lever i, kan selv den svakeste blant de hellige som stoler på Jesus ha absolutt visshet om at han har funnet nåde, og ikke bare det, han er akseptert av Gud. I vers 16, men når de vender om til Herren blir sløret tatt bort. Menneskets problem er et hjerteproblem. Vi er blindet på grunn av synden i vårt hjerte. Er vi villige til å vende oss fra den og ta imot Herren Jesus Kristus som vår frelser, så, ja, da blir sløret tatt bort. I vers 17, Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Bare Guds ånd kan løfte bort slør og hjelpe oss til å se at Kristus er frelser. Han alene kan gjøre det. Det er han og han alene. Legg merke til at Paulus her sier akkurat det samme som Simon Peter hadde sagt tidligere. Om ham vitner alle profetene og sier alle som tror på ham skal få tilgivelse for syndene ved hans navn, som det står i Apostlenes gjerninger. Peter sier her at Jesus Kristus er fullt synlig i det gamle testamentet. Guds ånd vitner i profetenes hjerter at Jesus er Kristus. Guds ånd tar det som hører Herren til og viser det fremfor oss. Guds ånd fører deg til frihetens sted. Han fører deg ikke inn under loven. han frir deg fra loven og fører deg til Kristus. Og hva skjer da? Nå skal vi lese i vers 18. Og alle vi ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil, og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd. Dette er et meget sterkt vers i skriften, i Bibelen vår. Paulus har talt om det slør som ligger over hjertet, men når vi vender oss til Kristus, da dette sløret bort. Da blir det tatt bort. Som troende ser vi hen til den Herre Jesus Kristus. Men selv som troende bærer dine øyne et slør av det som er synd i ditt liv. Men når det bekjennes og vi lever i fellesskap med ham, så ser vi hen til ham. Og da ser vi med utildekket ansikt. Da ser vi Herrens herlighet som i et speil. Ideen her er ikke at noe blir reflektert for at det skal bli forvandlet. Men det er ellers slik at vi så lenge inntil vi blir forvandlet, har vi det slik. Deretter kan vi reflektere hans bilde. Gjennom ordet levende gjort av ånden ser vi Herrens herlighet som i et speil. Å, jeg skulle ønske at jeg hadde brukt mer tid å se dette speilet, beskue ham mer. I Guds ord så ser vi ikke den tilslørte Kristus, men den avslørte Kristus, og det er et mektig syn. Hør på meg. Ønsker du å bli Kristus-lik, da må du bruke tid på å se på Jesus. For hvert blikk du tar på verden, tar ti blikk på Jesus. Da kan du være med og forvandle verden, og ikke forverre den. Det var så langt vi tok med oss ifra kapittel 3, og nå skal vi se hva vi kan hente ut av kapittel 4, hvor vi som hovedtema kan si at Guds hjelp og trøst i lidelsen for Kristus. Her har vi altså da en annen vinkling på Guds hjelp og trøst. Vi har sett Guds hjelp når det gjelder livets planer i kapittel 1, og i kapittel 2 møtte vi Guds trøst ved hjelp når det gjaldt å gjenopprette den som har falt. Kapittel 3 viste Guds hjelp og trøst i Kristi gjerning. Er ikke det et herlig kapittel da? Nå skulle vi begynne litt på nedstigningen fra den veldige toppen, men vi har fremdeles et vidt utsyn når vi i dette kapittelet skal se på Guds trøst og hjelp i den, på den siden av tjenesten som heter «Å lide for Kristus». Nå vil vi komme inn i en atmosfære der det nesten kan være vanskelig å puste. Paulus sier til oss, kom og se på denne utsikten. Og det er det vi nå skal forsøke å gjøre. I vers 1 i det fjerde kapitlet står det, derfor mister vi ikke motet, for ved Guds barmhjertighet har vi fått denne tjenesten. Dette er en herlig tjeneste. Gud har gitt oss et budskap som ikke kunne ha oppkommet i noe menneskehjerte eller mennesketanke i det hele tatt. Det ville ha vært umulig for et menneskehjerte å skape en frelsesplan som den evangeliet presenterer for oss. Jeg vet ikke hvorfor Gud kalte meg til å være en tjener for dette herlige evangeliet. Vet du hvorfor han har kalt deg? Jo, det er på ren og slett ren nåde alt sammen. Vi har tidligere sett at Gud er rik på miskunnhet. Gud hadde ikke uttømt sin barmhjertighet før han kom til meg. Han så at jeg trengte mye av den. Han har vært rik på miskunnhet for min del. Siden tjenesten er ved hans nåde, så mister vi ikke motet. Nei, hva gjør vi da? Da burde vi glede oss. Tenk for en herlighet som vi har fått lov å komme inn i. Hva er det som er så storart med denne tjenesten? Jo, det skal jeg si deg. Det er forskjell mellom kristendom, evangeliet om Guds nåde og de øvrige verdens religioner. Og så er det meget enkelt uttrykt med maksimalt tre ord. Alle øvrige religioner sier, gjør det du, evangeliet sier, det er gjort, det er gjort. Evangeliet forteller at Gud har gjort noe for meg. Det skal jeg tro. Jeg skal få lov til å stole på ham. Den eneste veien inn til ham går gjennom tro. Slik nærmer jeg med ham. Hvordan gjør du det? Uten tro er det umulig å tekkes Gud. I motsetning til dette sier andre religioner, dette må du gjøre. Det er utrolig og nesten fornøyelig enkelte ganger å være vitten til hva de forskjellige kulter sier du må gjøre for å eie et rett forhold til din Gud. Noen av kultene sier at du må ha tro, men med tro mener de ikke tillit til Jesus Kristus, men heller en bekreftelse av det faktum eller sannhet at Jesus levde og døde for 1900 år siden som et historisk faktum. Nei, får jeg lov til å si at det frelser absolutt ingen. Det er bare å si at Jesus døde. Jesus Kristus døde for våre synder og sto opp igjen etter skriften, er det det budskapet vi har å formidle. Og det er den viktigste forskjellen. Det er stor forskjell. Døde, det var så. Men Jesus Kristus døde for våre synder og sto opp igjen etter skriftene. I den gjerning han fullendte må vi legge vår tillit. Det er gjort. Det er ferdig. En tid hadde Paulus vært under loven. Han visste hva det ville si å være under et system som sa at dette og dette og dette må du gjøre. Han sier, jeg er en hebreer født av hebreer, en fariser i forholdet til loven. Uklandrer i min rettferdighet etter loven. Han var virkelig under loven, han håpet at han kunne meisle ut sin egen frelse. Men så en dag møtte han den Herre Jesus Kristus på Damaskusveien. Etter at han hadde lært ham å kjenne som Herre og frelse, skrev han, «At jeg kan være i Kristus. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg går for ved troen på Kristus.» Den som er fra Gud og bygger på tro. Du skjønner at etter at Paulus hadde stått for Jesu åsyn, da så han at han aldri kunne rekke frem på sine egne premisser. Alle den rettferdighet han kunne samle seg etter loven ville ikke være nok. Han ville trenge Kristi rettferdighet. Paulus sier at den ble ny dag for dag for ham. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Korinterbrev i det fjerde kapittelet, helt i begynnelsen av det fjerde kapittelet, og vi ser hvordan det er med Paulus som tror på den Herre Jesus Kristus. Og det som er godt er at dette er nytt hver eneste dag. Vi møter denne sannhet hver eneste dag. Vi trenger nåde i dag. Hadde behov for den i går, den trangen hadde vi også i går. Men nåden, den er ny hver eneste dag. Gud har vært barmhjertig mot oss. Gud har elsket oss. Gud stilte frem en frelse for oss, og nå frelser han oss ved sin nåde. Nåde. Det kan jeg aldri takke ham nok for, kan du? Guds nåde. Og så ny hver dag. I 2. Korinterbrev i det fjerde kapittelet, vers 2, så leser vi. Vi har tatt avstand fra all fordekt og skammelig ferd. Vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt anbefaler vi oss selv i det vi vender oss til hvert menneskes samvittighet. Vi er frelst ved Guds nåde ved troen på Jesus Kristus. Men etter at vi har blitt frelst må evangeliet leve i oss. Vi har frasagt oss alle skjult uhederlighete forhold. Det å komme til Kristus er å stole på ham. Det er noe mer enn en intellektuell erkjennelse av den sannhet at Kristus døde på korset. Det er å sette all vår lit til Herren og erfare hans makt til å fø oss og gi oss ny næring på nytt. Når Kristus har frelst oss, bør vi være et eksempel på den evangeliets makt som finnes. Med andre ord bør den som forkynner evangeliet selv leve evangeliet. Paulus sier at vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord. Vi har frasagt oss alt hykleri. Evangeliet er ikke bare en kappe vi bærer utenpå. Vår holdning og vår oppførsel kan ikke stride mot det vi formidler og det vi forkynner, det vi er. Vi lever slik at vi kan møte Jesu blikk. Vi er ikke fullkomne, men hele vår lengsel og hele vår atro er å leve slik at det er en anerkjennelse av ham, av Jesus. Vi skal ikke forfalske Guds ord. Det betyr ikke bare at vi forkynner noe annet enn det som står eller beskjærer evangeliet. Det betyr også at vi ikke har noen andre motiver enn kjærlighet til evangeliet for vår tjeneste. Vi gjør det ikke hverken for penger eller for ære eller anseelse. Vi må nok ransake oss selv. Paulus han skrev det på denne måten i 1. Korinterbrevet 16. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Det er herlig å forkynne evangeliet, men det er forferdelig å forkynne det hvis jeg under overflaten ikke er redelig, og jeg ikke er innviet til ham og har en overbevisning om evangeliets sannhet. Nå må vi ikke glemme at dette brevet er rettet til hele menigheten i Korint. Ønsker du å være et vitne for Kristus? Det er et spørsmål som vi kanskje bør reise oss alle sammen. Vet du, du er et vitne enten for eller mot ham. Så det er ikke et spørsmål om jeg er et vitne eller ikke, men det er et spørsmål om gehalten i mitt vitnesbyrd. Du har kontakt med noen som ingen andre enn du kan nå. Er du klar over det? Det er mange som ikke vil lytte til det jeg har å si. Når de hører meg, så kan det hende at de skrur av. Men kanskje du kan nå et menneske som ikke vil lytte til noen andre enn til deg. Du har og står i en veldig tjeneste. I vers 3 og 4 her i det fjerde kapittelet leser vi, er vårt evangelium skjult? Er det for dem som går fortapt det er skjult? For denne verdens Gud har blindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighet. Han som er Guds bilde. Denne verdens Gud burde vært oversatt. Denne tidsalders Gud. Ja, hva hender vi ikke helt er fortrolig med å høre Satan bli kalt denne verdens Gud? Vi lever i Guds verden. Selv om synd har ruinert den, så er det fremdeles Guds verden. Det må vi være klar over. Satan er denne tidsalders Gud. Han hersker over den og herjer med den. Kaller vi dette som skjer en forestilling, så fører Satan hele forestillingen. Han er denne tidsalderens Gud. Han har blindet de vantro sinn. Har du noen gang hørt noen si, «Jeg forstår ikke evangeliet. Jeg har hørt det hele livet, men det betyr ikke noe for meg.» Hva har hendt med disse menneskene? De er blindet. Jeg tenker av og til på en gruppe gruarbeidere som ble sperret inn i en gru i Tyskland etter en eksplosjon. Etter en lang tids kamp klarte de å få mat ned til de, og en fikk inn et elektrisk lys i den gangen der de var sperret inne. En ung gruarbeider så direkte på lyspæren og sa, «Hvorfor skrur de ikke på lyset?» De øvrige så forskrekket på ham. Han var blitt blindet under eksplosjonen. Satan blinder mange mennesker. De sier, «Hvorfor skrur du ikke på lyset? Jeg ser ikke evangeliet i det hele tatt.» Det er en blindhet denne verdens Gud kastet over mennesket. Det er andre som sier, «Det er ting i Bibelen jeg ikke kan tro. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg kan ikke tro dem.» Det som mange ganger ligger til grunn for en slik reaksjon, er at det ikke finnes ting i Bibelen de ikke kan tro. Problemet er ofte at det er synd i deres liv. Ting som Bibelen fordømmer. En ønsker ikke å tro, det er hele situasjonen. Og det er en situasjon for utrolig mange mennesker. Problemet ligger ikke i Bibelen, problemet ligger i deres liv. Om du velger å fortsette å pleie din synd, og du må gjerne gjøre det, men da blir det ditt tap. Du kan vende deg til Kristus der så. Si ikke at du ikke kan når du ikke vil. I slike tilfeller vil jeg gjerne få understreke. Fortsett ikke å legge skylden på Bibelen. Hvorfor kan du ikke stå åpent frem for Gud? Da vil også troen komme som en gave fra ham som ikke nekter noen en god gave. I vers 5 leser vi, «Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld.» Vi forkynner Kristus Jesus som Herre. Det betyr at vi ikke vil diktere andre, men tjene dem. Det er en forbrytelse mot andre mennesker åndelig sett at de skal være oss underdanige. Det er Kristus som er Herre. Vers 6. For Gud som sa, det blir lys i mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Paulus går tilbake til tiden før skapelsen da Gud skapte lyset. La oss ikke diskutere skapelsen nå, men bare dra oss til minne om det som står i første Mosebok i det første kapittet der at Gud grep inn. Guds ånd trådte i funksjon, eller det aktuelle ordet er ruget over vann. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Nå sier Paulus oss her at Gud som sa, det blir lys i mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. På samme måte som Guds ånd svevet eller ruget over vannet, slik ruger Guds ånd over en sjel. Han beveger seg for å skape overbevisningens kraft i våre hjerter. Deretter gjenføder han oss, og lyset i Kristi herlige evangelium som er Guds bilde skinner inn. Og her er vi nå igjen tilbake for å beskue ham. Som en har sagt det, et blikk frelser, men beskuelsen helliggjør. Vi trenger å bruke mye tid på å se på ham. Men selv om vi gjør det, så er vi svake kar. Vers 7. Men vi har denne skatten i leirkar for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er bare et leirkar. Bildet Paulus bruker her er ganske levende. Ordet for leire, eller det som er av jord, er ostrakinos. Det er det som vi finnes i arkeologien, som graver frem noe kanskje hver dag. Faktisk så foregår mye av det arkeologiske gravearbeid på avfallsplassen der det finnes knuste leirkar. Leirkaren ble kastet når de gikk i stykker. Det er det bildet vi har foran oss her. Svake leirkar. Keramikk som litt kan knuses. Men vi har denne skatten. Hva er skatten? Jo, det er herlighetens evangelium. Vi bærer med oss et veldig lysskinn, et lysende evangelium i våre skrøpelige leirkar. Det er derfor Paulus sier, vi forkynner ikke oss selv, men Kristus som er Herre, og oss selv som tjenere for dere, for Jesus skyld. Noen ganger kan vel denne ideen komme sniken inn hos oss alle at vi ønsker å bli store predikanter, kanskje, eller store og betydningsfulle, og rotekte kristne. Ja, det er så. Men det er ikke det han kaller oss til. Det er såre enkelt for et menneske å avlegge et skrytende vitnesbyrd. Hvis Jesus Kristus ikke er herliggjort i et vitnesbyrd, har det liten verdi, for vi er jo bare tjenere. Det er det beste som kan sies om oss, være tjenere. Sammenlignet med leirkar fører oss tilbake til en hendelse i Gideons tid. I dommerboken i kapittel 7 leser vi at Gideon tok bare med seg 300 menn for å fri landet fra en enorm midianittisk okkupasjonshær. Hver mann hadde en trompet og en fakkel og en krukke eller et leirkar. De bar faklene inn i leirkarene slik at lyset ikke skulle være synlig på avstand. Men da de var kommet inn blant midianittene, knuste de leirkarene. Lyset kunne ikke skinne ut før leirkarene var knust. Og med dette vil vi slutte for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.